υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Έχουμε τον κύριο Παπά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Παπάς ασκεί το λειτουργήμα του γιατρού στα Γιάννενα. Είναι παθολόγος και είναι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κάνει focus στο ερευνητικό έργο που αφορά τη δημόσια υγεία και ειδικά την επιδημιολογία των ζωονόσων και την κοινωνιολογία των λοιμόξεων. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Παπά, τι κάνετε?
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της. Κύριε Παπά, η αλήθεια είναι ότι το εντυπωσιακό με εσάς, το οποίο γράφετε και σε όλα στα site, είναι ότι πολύ νωρίς εσείς καταλάβατε ότι ο κορονοϊός, ο οποίος έπλητε την Κίνα, ότι θα εξελιχθεί πιθανότατα σε πανδημία, όπως και έγινε, και είχατε μετατρέψει από τον Γενάρη ακόμα, από το τέλος του Γενάρη, τον προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook και το κάνατε ένα ημερολόγιο για τον κορονοϊό, όταν οι άλλοι κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό, λοιπόν. Τι ήταν αυτό που πυροδότησε το ενδιαφέρον σας και διείδατε τι θα συμβεί στο μέλλον?
Επειδή από το παρελθόν εδώ και 15 χρόνια ασχολούμαι με την ανάπτυξη μοντέλων επιδημίας και με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστούν και κάποιες τέτοιες επιδημίες, είτε είναι ακούσιες είτε είναι ακούσιες από βιοτρομοκρατικά χτυπήματα, και επειδή
το βάζετε εξ αρχής στο τραπέζι, βλέπω. Ωραία, συνεχίστε.
Όχι, ναι. Αυτό συνέβη, δηλαδή αυτή είναι η ανασχόλησή μου χρόνια και σε συνεργασία με διάφορους διεθνείς οργανισμούς ψάχνουμε να βρούμε πώς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τέτοιες καταστάσεις και για επιδημίες γενικότερα.
Μάλιστα.
Οπότε η παρατήρηση ήταν ότι αυτός ο συγκεκριμένος ιός είχε μια σπάνια ικανότητα, μια σπάνια ισορροπία μεταξύ μεταδοτικότητας και μικρής θνησιμότητας. Δηλαδή μπορούσε να μεταδοθεί πολύ εύκολα και τα στοιχεία που μας έδιναν οι Κινέζοι τότε έλεγαν ότι ένας μόλις είναι 2,3, η μεταδοτικότητα φαίνεται ότι είναι ίσως και λίγο μεγαλύτερη, ότι ένας μόλις είναι και 4 και 5 ακόμη. Αλλά συγχρόνως δεν σκότωνε. Δεν σκότωνε εύκολα παρά μόνο τους ηλικιωμένους και διάφορες ευπαθείς ομάδες σε μεγάλα ποσοστά. Τι σήμαινε αυτό? Ότι ο ιός είχε τη δυνατότητα να μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο πάρα πολύ εύκολα. Και από τη στιγμή, χωρίς να αυτοπεριορίζεται σκοτώνοντας τον φορέα του. Αυτό σε μια κοινωνία και σε μια ηφίλιο στην οποία τα παγκόσμια ταξίδια και οι β' αεροπορικά είναι στην καθημερινή πράξη.
Και τα παγκόσμια εμπορικά κέντρα, όπως είναι η Κίνα.
Σήμερα ότι ο ιός μπορούσε να μεταδοθεί πάρα πολύ εύκολα κάπου, χωρίς να υπάρξουν κάποια μέτρα προληπτικά. Είδαμε ότι έκλεισαν τα σύνορα με τη Γουχάν σε κάποια στιγμή για κάποιες χώρες. Δεν έκλεισαν ποτέ τα σύνορα με την Κίνα και αυτό ίσως έπρεπε να έχει γίνει τότε στην αρχή. Από εκεί και πέρα ήταν ζήτημα χρόνου να εξελιχθεί αυτό σε πανδημία.
Μάλιστα. Λοιπόν, μου απαντήσατε σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, επειδή από την Κίνα ξεκίνησε όλο αυτό, αν πήρατε εσείς ως ερευνητής, επιστήμονας που σας ενδιαφέρει άμεσα να το παρακολουθείτε το θέμα, αν πήρατε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα διευκόλυναν την ερευνητική σας ματιά από την Κίνα ή αν τα πήρατε κατοπινά από Ιταλία ή από άλλες χώρες, από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και τι σήμαινε αυτό, όχι για σας προσωπικά, αλλά τι σήμαινε γενικώς με την εξέλιξη της, για την εξέλιξη της πανδημίας.
Υπήρξε μια ελλιπής ενημέρωση. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με επιστημονική ανεπάρκεια, όχι ωστόσο ανεπάρκεια όσο μη ολοκληρωμένη αντιμετώπιση από πλευράς της Κίνας. Αλλά βλέπουμε ότι, ας πούμε, για το σύνδρομο Καβασάκη που πλήττει τα παιδιά, μαθαίνουμε τώρα από δημοσιεύσεις από την Ιταλία, την Αγγλία ή από τη Γαλλία. Μου φαίνεται απίθανο ότι δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Κίνα.
Στην Κίνα.
Αλλά δεν τα μάθαμε. Επίσης, ναι, για το πώς αντιμετωπίζεται η νόσος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκδηλώνει η νόσος, τα μάθαμε στην πορεία και κυρίως μέσα από την εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ιταλίας. Mm-hmm. Όλες οι μεγάλες μελέτες που προκύπτουν έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Κίνα όμως είχε πάρα πολλά περιστατικά, τα είχε πολύ νωρίτερα, 2 μήνες τουλάχιστον από τους υπόλοιπους. Και όφιλε να μας δίνει πιο συγκεκριμένες...
Και άρα και πιο πολλές πληροφορίες.
Πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε, ακόμη και τώρα βλέπουμε μελέτες από την Κίνα, 100 άτομα εδώ, 100 παραπέρα, δεν μπορείς να βγάλεις...
Με μικρά δείγματα πληθυσμιακά, λέτε, ναι, κύριε Παπά.
Ενώ για παράδειγμα χτες οι Ηνωμένες Πολιτείες προδημοσίευσαν έρευνα από 5.000 άτομα που έλαβαν πλάσμα ως θεραπεία. Δηλαδή αυτά είναι εκπληκτικά νούμερα και είναι πολύ βοηθητικά για να μπορέσει κανένα να σχηματίζει γνώμη για τον ιό.
Μάλιστα. Που σημαίνει, εσείς το ερμηνεύετε κάπως αυτό?
Θεωρώ
αυτή τη μυστικοπάθεια ή την κρυψίνια που παρουσίασε η Κίνα.
Κοιτάξτε,
σε σχέση με μια πανδημία.
Δεν θεωρώ ότι ήταν μυστικοπάθεια τόσο πολύ όσο ότι τα γεγονότα τους έπεσαν πολλά και δεν πρόλαβαν να οργανωθούν και να αντιποκριθούν
και να
τόσο
το διαχειριστούν
επιστημονικά και ερευνητικά. Σε αυτό το πεδίο θα απέδιδα ευθύνη. Τώρα από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε στείλει αντιπροσώπους του στην Κίνα για παρατεταμένο διάστημα για να δούνε λίγο τι συμβαίνει, από τον Φλεβάρη εδώ ήταν εκεί,
ναι,
όφυλαν και αυτοί να έχουν πιέσει για να συλλεχθούν καλύτερα πληροφορίες. Το πώς συμπεριφέρεται η νόσος, τις λεπτομέρειες της νόσου τις μάθαμε σιγά σιγά μέσα από την κλινική εμπειρία της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κίνα μας πρόσφερε τουλάχιστον πολύ γρήγορα το γονιδίωμα του ιού, ώστε να μπορούν όλα τα εργαστήρια ανά τον κόσμο να ερευνήσουν αυτά στη συνέχεια πώς θα τον αντιμετωπίσουμε και πώς επιφέρει.
Αυτή είναι μια διαδικασία προκειμένου να ανακαλύψει το γονιδίωμα του ιού, η οποία είναι χρονοβόρα.
Όχι, ήδη από τις 10 Γενάρη νομίζω το είχαν ανακοινώσει, 15 Γενάρη το ξέραν ανά τον κόσμο. Mm-hmm. Και γι' αυτό και το μοριακό τεστ που χρησιμοποιούμε
βασίζεται
το φτιάξαν οι Γερμανοί, ναι, έχοντας αυτή την πληροφορία. Ναι. Τουλάχιστον αυτή την πληροφορία την είχαμε, γιατί στο SARS πριν 17 χρόνια δεν την είχαμε πολύ νωρίς.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή το ενδιαφέρον σας το επιστημονικό έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία και με την επιδημιολογία των ζωονόσων και την κοινωνιολογία των λοιμόξεων, θέλω να ξεκινήσουμε από την κοινωνιολογία των λοιμόξεων. Τι θα πει η κοινωνιολογία των λοιμόξεων? Τι περιεχόμενο έχει αυτός ο επιθετικός προσδιορισμός της λοίμωξης?
Ότι η κάθε λοίμωξη αναπτύσσεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το από πού προέρχεται το αίτιο και στις ζωνώσεις προέρχεται π.χ. από κάποιο ζώο,
ναι,
όπως και εδώ προήλθε από κάποιο ζώο ο ιός πριν αρχίσει να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά έχει να κάνει και με τις συνθήκες στις οποίες είναι επιρρεπής ο κάθε άνθρωπος ή κάθε ομάδα, κάθε πληθυσμός σε κάποια λίμωξη. Δηλαδή υπάρχουν αγροτικοί πληθυσμοί που είναι επιρρεπείς σε κάποια συγκεκριμένα νοσήματα, υπάρχουν φτωχοί πληθυσμοί ή περιορισμένοι πληθυσμοί που είναι επιρρεπείς σε άλλα νοσήματα, υπάρχουν άλλα νοσήματα τα οποία εμφανίζονται και επανεμφανίζονται επειδή αλλάζουν οι κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Για παράδειγμα, ένας πρώτος ιός από νυχτερίδες που ανακαλύφθηκε πριν πολλά χρόνια, τα τέλη του 20ου αιώνα στην Μαλαισία, ήταν και αυτός ο ιός Νίπα και αυτός από νυχτερίδες, είναι χαρακτηριστικό ότι εμφανίστηκε γιατί αποψηλώθηκαν εκτεταμένα δάση όπου ήταν το φυσικό καταφύγιο των νυχτερίδων, για να δημιουργηθούν αγροτικές εκτάσεις. Οι νυχτερίδες δεν είχαν που να πάνε, βρέθηκαν εκεί στις εκτάσεις, ήρθαν σε επαφή με γουρούνια, από τα γουρούνια η νόσος πέρασε στον άνθρωπο και ήταν μια πολύ ακόμα πιο, ένας ακόμα πιο επιθετικός ιός. Όλα αυτά εμπεριέχονται στην κοινωνιολογία και την οικολογία των λοιμόξεων.
Μάλιστα. Πολύ ωραίος όρος πάντως, με εντυπωσίαζε, πρώτη φορά το συνάντησα. Τώρα, κύριε Παπά, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, είχα σκοπό να πάω μετά, αλλά ας το πούμε τώρα. Η συμπεριφορά του ανθρώπου στον πλανήτη γενικά χαρακτηρίζεται από μια έντονη υπεριαλιστική τάση. Γενικώς αποψηλώσαμε, διώξαμε από τα σπίτια τους τα ζώα και όλα αυτά. Αυτό, προκειμένου να φτάσουμε σε μια κατάσταση ισορροπίας, απαιτεί πάρα πολλά χρόνια. Εκτιμώ. Θέλω να σας ρωτήσω αν με αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα και με τη συμπεριφορά που έχουμε στο περιβάλλον, εδώ ξέρετε μέσα στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη, έχουν κατέβει αγριογούρουνα, ας πούμε, σε περιοχές που είναι, είναι περιοχές της πόλης, είναι πόλη. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν εκτιμάτε ότι τα επόμενα χρόνια, με αυτά τα δεδομένα που έχουμε και με τους πληθυσμούς που τους έχουμε στριμώξει, τα ζώα που τα έχουμε στριμώξει σε κάποιες γωνιές, αν θα είναι αυτό, θα έχουμε απόρρια πανδημιών και επιδημιών όλο και συχνότερα. Αν δηλαδή υπάρχει αναλογική σχέση, την οποία θα τη βλέπουμε με πολύ απτό τρόπο πια.
Αυτό δεν μπορεί κανείς να το πει με απόλυτο τρόπο, για τον απλούστατο λόγο ότι πλέον είναι πολύ πιο εύκολο να διαγνώσουμε και να ανακαλύψουμε κάποιες λοιμώξεις που εμφανίζονται ή επανεμφανίζονται και κάνουν επιδημίες μικρές ή μεγάλες. Ενώ παλιότερα δεν ήταν το ίδιο εύκολο. Για παράδειγμα, ας πούμε, δεν θα μπορούσαμε πριν 50 χρόνια να βρούμε αυτόν τον ιό στη Μαλαισία, ενώ τώρα τον βρήκαμε και υπάρχουν εκατοντάδες άλλα παθογόνα τα οποία την τελευταία τουλάχιστον 30 ετία εμφανίζονται για πρώτη φορά ή επανεμφανίζονται. Σαφώς και θα υπάρχουν και περισσότερα. Κάθε χρονιά θα έχουμε και περισσότερες μικροεπιδημίες ή μεγαλύτερες επιδημίες. Ευχόμαστε να μπορούμε να τις ελέγχουμε. Το ευχάριστο είναι ότι, όπως δείχνει, ας πούμε, και η ιστορία με τον έμπολα, που μας απασχολούσε ιδιαίτερα πριν 5 χρόνια και απασχολεί ιδιαίτερα ακόμα την Αφρική, ότι πλέον οι επιστημονικές μας δυνατότητες είναι τέτοιες ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε και να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα.
Τα συμπτώματα δηλαδή, κύριε Παπά, και όχι την αιτία των φαινομένων.
Η αιτία πλέον, η ανισορροπία που υπάρχει στον πλανήτη, δεν νομίζω ότι μπορεί να
διευθυνθεί. Να αποκατασταθεί και γρήγορα, ναι, ακριβώς αυτό.
Και πάλι δεν θα αποκλείσει την ύπαρξη ή την εμφάνιση, επανεμφάνιση κάποιων παθογόνων. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητα όλα στα βάση. Ναι. Για παράδειγμα, μερικές φορές, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου που εμφανίστηκε στην Ελλάδα, μπορεί να έχει να κάνει με άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι πάντα απαραίτητα σχετιζόμενα με τον άνθρωπο.
Ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βγήκαμε από το lockdown, αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στη μία καινούρια πραγματικότητα. Ο τρόπος που βγαίνουμε και ο βηματισμός που ακολουθούμε, εσάς σας ικανοποιεί, σας φαίνεται ασφαλής? Και με όλα αυτά που διαβάζετε βέβαια στην ισογραφία για τα μέτρα που δεν τηρούνται πολλές φορές, για την απόσταση που δεν τηρείται και όλα αυτά.
Για να είμαι ειλικρινής, παρακολουθώντας την πορεία του ιού στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί στην Ελλάδα ήμασταν ευτυχείς να έχουμε μια πολύ σιωπηλή σχετικά επιδημία, πορεία της επιδημίας, με ανησυχεί η κατάσταση στα αστικά κέντρα, όπου κυρίως στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε διάφορους άλλους χώρους είναι πολύ εύκολο να υποτροπιάσει ο ιός και να μεταδοθεί ακόμα και από έναν άνθρωπο σε δεκάδες και να έχουμε μια υποτροπή. Θα ήμουν πιο ήσυχος, για παράδειγμα, αν άνοιγε δοκιμαστικά κάποιος νομός, αν άνοιγε π.χ. η Κρήτη, να πάρουμε την Κρήτη για παράδειγμα, ή να πάρουμε κάποιες περιοχές που δεν είχαν καθόλου κρούσματα, ή η Κρήτη που δεν είχε καθόλου κρούσματα για ένα μεγάλο διάστημα, να άνοιγαν αυτές τις περιοχές δοκιμαστικά, να δούμε πώς πορεύονται σιγά σιγά και στη συνέχεια να ανοίξει.
Ένα πιλωτικό δηλαδή πρόγραμμα να γίνει στην αρχή.
Αυτό θα ήταν η πρότασή μου, αλλά και σιγά σιγά να συσσωρεύονται οι ήσυχοι νομοί και να αρχίζουν να αποκτούν την επικοινωνία μεταξύ τους. Με ανησυχεί, πέρα από τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια μαζικών συσσωρεύσεων πληθυσμού χωρίς μέτρα προφυλάξεων, Με ανησυχεί πάρα πολύ και το ότι θα ανοίξουν οι επικοινωνίες μεταξύ των ομών από τη Δευτέρα.
Ναι.
Και δεν είμαι σίγουρος ότι το επιδημιολογικό προφίλ όλων των ομών είναι το ίδιο ήσυχο. Ναι. Δηλαδή αν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες ομιγέννητο έχει αρχίσει να αναζωπυρώνεται η κυκλοφορία του ιού ακόμα και σε μικρό πλαίσιο, τότε ενδέχεται να παρουσιαστεί, αν κάποιος στη Θεσσαλονίκη ταξιδέψει π.χ. στα Γιάννενα, ενδέχεται να μεταφέρει τον ιό στα Γιάννενα. Οι φοιτητές που θα επιστρέψουν στα πανεπιστήμια, όλα αυτά είναι ζητήματα που είναι ακόμα λεπτά και μας κρατούν πολύ μας αφήνουν πολύ συγκρατημένους. Εγώ δεν είμαι ακόμα αισιόδοξος ότι έχουμε ξεμπερδέψει.
Μάλιστα. Αυτό που λέγεται για το δεύτερο κύμα, εσείς πότε το περιμένετε?
Κοιτάξτε να δείτε, αν τα κρούσματα στις αρχές Ιουνίου δεν είναι αυξημένα, και όταν λέω να είναι αυξημένα, να είναι διάχυτα αυξημένα, όχι π.χ. όπως χτες που είχαμε 40 κρούσματα, αλλά τα 35 ήταν εντοπισμένα σε κάποια περιοχή.
Αν είναι διάσπαρτα.
Αν είναι διάσπαρτα λοιπόν τα κρούσματα, και πολύ περισσότερο είναι
τα ορφανά.
Ονομάστηκαν ορφανά, ναι, εντάξει, είναι λίγο αδόκιμος όρος, αλλά κατάλαβες, συνεννοούμαστε. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν έχουμε τέτοια κρούσματα αρχές Ιουνίου, τότε σημαίνει ότι θα έχουμε βγει επιτυχώς από το lockdown. Το επόμενο κρίσιμο ζήτημα από εκεί και πέρα για το δεύτερο κύμα δεν θα είναι τον Σεπτέμβριο που αναφέρεται συχνά, αλλά θα είναι όταν θα ανοίξουν αρκετά οι αεροπορικές συνδέσεις με το εξωτερικό.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Δηλαδή μπορεί εμείς να έχουμε εδώ ένα χαμηλό προφίλ της λίμωξης σε όλη τη χώρα, και εξαιτίας των αεροπορικών επικοινωνιών ή των όποιων, εν πάση περιπτώσει, με το εξωτερικό, να αλλάξει αυτή η εικόνα.
Μα έτσι άλλωστε ξεκίνησε η επιδημία και στην χώρα. Δηλαδή ξεκίνησε με εισαγόμενα περιστατικά από την Ιταλία ή από τους Αγίους Τόπους με τους εκδρομείς. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα λειτουργήσουμε. Και όσον αφορά τον τουρισμό, αυτές είναι οι ισορροπίες που θα πρέπει να βρεθούν όχι μόνο πανευρωπαϊκά αλλά κυρίως και τοπικά. Κάθε νομός και κάθε τουριστικός προορισμός θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα συμπεριφερθεί και θα πρέπει να ελέγξει τους επαγγελματίες τους να είναι ευσυνείδητοι. Αλλά θα πρέπει και ως χώρα να αποφασίσουμε αν θα ρισκάρουμε να γίνουμε Ιταλία ενώ καταφέραμε να μην γίνουμε.
Πάντως, κύριε Παπά, αυτό που λέτε, και το δέχομαι έτσι πολύ θετικά που το ακούω από εσάς, είναι αυτό που αναφέρατε πριν για την αυτοδιαχείριση την τοπική. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να επικεντρωθεί κανείς αυτό. Το συζητούσαμε προχθές εδώ με τους συναδέλφους μου στην ΕΡΤ και λέγαμε ότι θα μπορούμε εμείς, τόσα άτομα που είμαστε, αν βάλουμε εμείς τους κανόνες, με βάση αυτά που μας λένε οι επιστήμονες βέβαια, να μπορέσουμε επιτυχώς να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί θα μπορούμε μέσα σε έναν μικρό πληθυσμό να ελέγχουμε τι κάνει ο ένας και ο άλλος και να βάλουμε κανόνες. Δηλαδή το τοπικό και το περιορισμένο φαίνεται ότι αν ακολουθεί κανόνες μπορεί να στεφθεί με επιτυχία.
Αρκεί να υπάρξει ευσυνειδησία σε όλους τους επαγγελματίες. Θα πρέπει να υπάρχουν ευσυνείδητοι επαγγελματίες του τουρισμού, γιατί αν έχουμε ας πούμε φαινόμενα τύπου Φαλιράκι ή οτιδήποτε άλλο, ξέρετε, με σωρία Άγγλων μεθυσμένων τουριστών, αυτά που παρατηρούνται κάθε χρόνο, δεν έχει ρατσιστική έννοια το σχόλιο μου. Λοιπόν, αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, τότε θα πάμε γυρεύοντας για να ξανάρθει ο ιός. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ οι οργανισμοί οι τουριστικοί να απομονώσουν τέτοιους επαγγελματίες, να μην τους επιτρέψουν να κυκλοφορήσουν.
Μάλιστα.
Και να δουλέψουν. Και τα αντίστοιχα και οι γιατροί, βέβαια. Εντάξει, δεν ισχύει. Οι ασυνείδητοι υπάρχουν παντού. Αν ένας ασυνείδητος γιατρός δεν ελέγξει ένα κρούσμα ή δεν δώσει προσοχή σε ένα κρούσμα και το αφήσει να διαφύγει, τότε και αυτός μπορεί να κολλήσει και να διασπείρει. Και ειδικά σε μια τουρυπιστική περιοχή, το κρούσμα μπορεί να περιφέρει και διασπείρει ακόμα περισσότερο.
Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παπά. Έχουν ακουστεί το φάσμα των χαρακτηρισμών για αυτόν τον ιό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Από συνωμοσίες μέχρι ό,τι θέλετε έχουμε ακούσει, από το αν πρέπει ή δεν πρέπει να παίρνονται αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν, πώς θα συνεχίσουμε, έχουμε ακούσει τα πάντα όλα. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η δική σας ματιά απέναντι και στη διαχείριση της πανδημίας, αλλά και στην εκτίμησή σας για τα χαρακτηριστικά του ιού, τα οποία μέχρι τώρα έχετε στη διάθεσή σας. Πρόκειται για κάτι που είναι πολύ τρομακτικό, είναι κάτι το οποίο, επειδή δεν το ξέραμε, το θεωρήσαμε τρομακτικό και συμπεριφερθήκαμε έτσι όπως συμπεριφερθήκαμε. Θέλω να πω, πού βρισκόμαστε με τη δική σας ματιά σε σχέση με αυτά που σας ρώτησα.
Ο ιός, μάλλον τον υποτιμήσαμε τον ιό στην αρχή, και με βάση τις ερειπείς πληροφορίες που ενδεχομένως είχαμε και με βάση τις αρχικές καθησυχαστικές αναφορές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Ναι, εδώ έχει ένα ρόλο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τον οποίο καθόλου καλά δεν τον έπαιξε.
Τον οποίο και είναι καλό να τον συζητήσουμε όταν τελειώσει η κρίση, ναι, ναι. Και θα υπάρχουν πολλά να υποθούν τότε, αλλά όχι τώρα.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι πλέον παγκόσμιοι οργανισμοί, οι περισσότεροι κρατικοί οργανισμοί βλέπετε ότι λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Ο κ. Τσόδρας, ας πούμε, δεν αναφέρει συνήθως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λοιμόξεων,
ναι, ναι.
Το οποίο κάνει καλή δουλειά, πιο οργανωμένη, στις οδηγίες του. Από εκεί και πέρα κάθε περιοχή πλέον αποφασίζει και τοπικά και ατομικά, και εδώ η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων λειτουργήσε εξαιρετικά από όταν ανέλαβε τον ρόλο της. Στην αρχή, στα τέλη Γενάρη και για ένα μεγάλο διάστημα του Φλεβάρη, όλες οι δυτικές χώρες, περιλαμβανομένες και της Ελλάδας πιθανότατα, ήταν μάλλον... κοιμούνταν μάλλον τον ύπνο του δικαίου, ας πούμε. Θεωρούσαν ότι το σύστημά τους θα μπορούσε να το ελέγξει, θεωρούσαν ότι θα μπορούσαμε να περιορίσουμε έτσι εύκολα τον ιό. Αποδείχτηκε ότι είχαμε όλοι στη Δύση τουλάχιστον πολύ μεγάλη ιδέα για τα συστήματα υγείας μας και δεν υπολογίσαμε ότι όταν μαζευτούν πολλά περιστατικά μαζικά δεν θα είναι εύκολο να τα αντιμετωπίσουμε. Τα μέτρα, τα περιοριστικά, αποδεδειγμένα λειτουργήσαν. Όποιος λέει ότι δεν χρειαζόταν lockdown θα πρέπει να πάει να ζήσει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας του Μπέργαμο, της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, ή να πάει να μετρήσει τους νεκρούς της Σουηδίας που δεν κάνει lockdown, μαζί με εκπροσώπους της κυβέρνησης που ζητάνε συνέχεια συγγνώμη για το λάθος που κάναν και για τους θανάτους που προκάλεσε η τακτική τους.
Για τη Σουηδία λέτε, ναι. Και για τους οίκους ευγυρίας που ξεκληρίστηκαν, ναι.
Κοιτάξτε, οι ευγυρίες ξεκληρίστηκαν ακόμη περισσότερο και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, απλά δεν τους μετράνε. Αλλά και στη Γερμανία πλέον αυξανόμενα. Είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο... Είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο κάποια στιγμή και αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί πολύ σοβαρά.
Με έντονες με ηθικές διαστάσεις.
Ακριβώς,
με έντονες.
Είναι ένα στίγμα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, επομένως λέτε ότι σωστά πάρθηκαν τα μέτρα, κύριε Παπά.
Ήταν αναπόφευκτα και αποδείχτηκαν αποτελεσματικά.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να σας ζητήσω, χωρίς να είστε Κασάνδρα ή Μάντης, να κάνετε προγνωστικά. Για το προς τα πού θα πάμε.
Το ευχάριστο είναι ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ γρήγορα πολλά περισσότερα πράγματα για τον ιό. Μέσα στο Μάιο, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, το περιμέναμε τέλη Απριλίου, θα έχουμε άφθονες θεραπευτικές πληροφορίες και ήδη έχουμε ξεκαθαρίσει πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς σε διάφορα στάδια. Θα μάθουμε αν μπορούμε να ασκήσουμε για πρόληψη με κάποια φάρμακα σε κάποιον που έχει εκτεθεί ή αν μπορούμε νωρίς να δώσουμε κάποια θεραπεία και να είναι αποδοτική για να μην έχουμε σοβαρά περιστατικά που να χρειάζονται νοσηλεία. Θα κερδίσουμε έτσι χρόνο, περιμένοντας ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 εμβόλια τα οποία...
Πέντε που τρέχουν τώρα σε μεγάλες, ναι.
Δεκάδες τρέχουν, αλλά τουλάχιστον τα 4 είναι σοβαρά υποσχόμενα με βάση την προϊστορία και των εταιριών, ναι, αλλά και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται. Και επειδή η απαίτηση για μια παγκόσμια συνεργασία σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον των εμβολίων, φαίνεται ότι έχει γίνει πλέον κτήμα της επιστήμης και των επιστημονικών φορέων.
Αλλάζουμε και κουλτούρα, ναι.
Ελπίζω ότι πολύ πολύ σύντομα, δηλαδή του χρόνου τέτοιον καιρό δεν θα συζητάμε για τον ιό, θα συζητάμε με πολύ διαφορετικό τρόπο.
Ναι. Και ο ήλιος, ο ηλιάτορας θα παίξει κάποιο ρόλο.
Ο ήλιος δεδομένα βοηθάει με βάση αξιόπιστες μελέτες από τις ΗΠΑ. Ο ήλιος σκοτώνει τον ιό, αλλά ο ήλιος δεν προλαβαίνει να σκοτώσει τον ιό όταν θα συνοστιστούμε ο ένας με τον άλλον, είτε στην παραλία, είτε στην πλατεία, είτε σε οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο που δεν το χτυπάει ο ήλιος.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί αυτή η υπόθεση δεν θα μας αφήσει ησυχία εύκολα, από ό,τι φαίνεται. Προς το παρόν είμαστε στην ευτυχή θέση να μιλάμε έχοντας λίγα κρούσματα σε σχέση με άλλες χώρες και λιγότερους νεκρούς σε σχέση με άλλες χώρες, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.